Jā, nu tad, pirmais jautājums, apmēram, kā jūs varbūt raksturot savu ārpolitikas programmu un kas tās galvenās prioritātes?
Mēs pirmkārt vēlamies uzsvērt, ka jaunā konservatīvā partija ir eiropeiska partija ar stabilu eiropeisku orientāciju, sekojot tam kursam, ko Latvija ir ieturējusi līdz šim un to absolūti stiprinot arī nākotnē. Ja, un tad Eiropas kontekstā tas pirmais un galvenais pieturas punkts Eiropas Savienība, šeit mēs absolūti atbalstam turpmāku Eiropas Savienības stiprināšanu un tās darbības uzlabošanu, domājot gan par to, kā Eiropas Savienība funkcionē iekšienē, gan arī par kopīgas ārpolitikas veidošanu attiecībā ar trešajām valstīm. Domājot par Eiropas Savienību, mēs to redzam vairāk kā nacionālu valstu apvienību, nevis federālismu virziena gājēju. Tomēr vienlaikus mēs arī apzināmies, ka iekš Eiropas Savienības var veidoties valstu grupas, kurās noteiktās jomās šī integrācijas pakāpe ir lielāka. Dažkārt esam dzirdējuši runājumu par dažādu ātrumu Eiropu. Un to apzinoties, mēs uzskatām, ka Latvijas interesēs ir palikt to valstu grupā, kurām ir maksimāli liela ietekme uz tiem lēmumiem, ko, uz kopējiem Eiropas Savienības lēmumiem, tad palikt šajā Eiropas Savienības kodolā. Un domājot par jomām, kurās mēs redzam, ka šī padziļinātā sadarbība Eiropas Savienības kontekstā varētu būt, noteikti mēs minētu tieslietas un iekšlietas. Piemēram, te mēs varam runāt par kopīgu datu bāzu veidošanu, cīnoties gan ar organizēto noziedzību, gan ar šobrīd ļoti aktuālo nelikumīgo migrāciju, kas ir visām valstīm izaicinājums. Tāpat potenciāli varētu runāt arī par kopīgu Eiropas Savienības robežsardzes izveidošanu nākotnē. Un drošības kontekstā, protams, ir jāsaka, ka visām valstīm Eiropas Savienībā ir jāliek uzsvers uz savas drošības stiprināšanu, aizsardzības spējas stiprināšanu, kas attiecīgi, protams, stiprina arī Eiropas Savienības kopējās aizsardzības spējas, nedublējot ar to, kas jau tiek nodrošināts NATO ietvaros. Un te pieminot NATO un pārējot pie NATO tēmas, gribu uzsvērt, Latvija ir atbildīga NATO dalībvalsts, tādi viņi arī paliks, 2% finansējumu no IKP novirzīšana savai aizsardzībai nav apspriežams jautājums, tas tiks turpināts. Perspektīvā mēs pieļaujam, ka finansējums var tikt palielināts aizsardzības vajadzībām, bet izvērtējot tā efektīvu izmantošanu. Pirms mēs lēmjam par palielināšanu, mēs neesam pret to, bet mēs gribam pārliecināties arī visu mūsu iedzīvotāju interesēs, kuru naudu tiek ieguldīta paši uz savas valsts aizsardzībā, ka šie līdzekļi tiek izmantot efektīvi, ka tik tiešām katrs eiro nonāk mērtiecīgi tajā vietā pie cilvēkiem, vai tas būtu mūsu aprīkojums vai kā citādi, kas stiprina mūsu spēju ātri reaģēt savas aizsardzības vajadzībām, ja tas ir nepieciešams. Mēs arī NATO kontekstā atbalstam pastāvīgi NATO spēku klātbūtni mūsu reģionā. Mēs to redzam viennozīmīgi kā drošību stiprinošu un apturošu pasākumu mūsu interesēs. Un tad skatoties plašāk, Latvijai mūsu skatījumā ir jāizmanto visas iespējas, ko sniedz Eiropas Savienības platforma, mēs to darīsim, veidojot tirdzniecības attiecības ekonomisko sadarbību ar citām trešajām valstīm un reģioniem, vai tā būtu Ķīna, vai tā būtu Dienvidu Austrumu Āzija, Līča valstis ļoti aktuāli, Brazīlija kā liels tirgus. Un vēl ārpolitikas kontekstā pasaules līmenī es gribu pieminēt arī mūsu diplomātiskā tīkla nostiprināšanu. Mēs redzam, ka vēstniecības atvēršana papildus jau esošajām Austrālijā ir svarīga, ir prioritāra. Tur ir daudz mūsu tautiešu, kas kaut kādā ziņā nepiedodami ilgi ir atstāti bez atbalsta, kas viņiem daudz gadu garumā ir solīts. Un mēs redzam, ka tā ir prioritāte un tas jāskatās, kā mēs to tiešām tuvākajos gados varam īstenot. Perspektīvā pēc tam varētu būt arī jautājums par vēstniecības atvēršanu Brazīlijā. Un vēl runājot par Latvijas atpazīstamību pasaulē, šeit mēs vēlētos proaktīvu mūsu valsts rīcību, jo tas iespējas ir, ka mēs vairāk pēdējos gados esam reaģējuši uz to, ka izskan kaut kādas sagrozītas, tendenciozas ziņas par Latviju, un tad mums ir jālabo un jāskaidro, ka tas tā nav. Mēs vēlamies veidot proaktīvu stāstu, savu narratīvu par Latviju kā modernu Ziemeļeiropas valsti, kas mēs esam, kas ir uzticams sadarbības partners, kas ir lieliska vieta, kur investēt, kur studēt, kur vienkārši būt. Tātad likt uzsvaru uz šo aspektu. Tad, ja mēs pārējam pie jautājuma par Krieviju un ASV, mēs redzam, ka šīs attiecības ir skatāmas divos līmeņos. Eiropas Savienības līmenis ar šiem partneru valstīm un divpusējās attiecības. Eiropas Savienība un ASV, kā vēsturiski ir bijis, viņi joprojām ir objektīvi sabiedrotie. Un to nosaka gan mūsu vēsturiskās vērtības, gan demokrātijas tradīcijas, gan arī mūsdienu šobrīd aktuālie izaicinājumi, globālie izaicinājumi un apdraudējums, ar ko mums ir jāsaskarās. Vienlaikus mums, protams, ir jāpārvar, nu, zināmas domstarpības starp Eiropas Savienību un ASV tirdzniecības jautājumos, un šeit būtu arī ļoti svarīgi aktīvi stiprināt abu pušu valdību ekspertu tikšanās, lai runātu par strateģiskiem jautājumiem un nu, labotu to publisko tēlu, kāds šobrīd ir radies par ES un ASV savstarpējām attiecībām publiskajā telpā. Savukārt divpusējā līmenī Latvija, Amerikas Savienotās valstis, ASV ir mūsu strateģiskais sabiedrotais un tāds tas arī paliek. Un te mēs uzsveram, ka noteikti jāturpina stiprināt mūsu dialogus un sadarbību ar visiem trim varas atzariem galveniem ASV, kas ir prezidenta administrācija, kongress, izpildu vara. Un tāpat ir cieši jāturpina ļoti mūsuprāt veiksmīga un laba sadarbība, kas ir ar Amerikas Latviešu un Baltiešu organizācijām, kas ir nu, tāds stabils atbalsta punkts veiksmīgai sadarbībai. Runājot par Krieviju, Krievija un Eiropas Savienība, šis līmenis. Krievija, nu, principā brīvprātīgi, tā, pēc savas iniciatīvas, ir izvēlējusies sevi definēt nu, kā pretpolu rietumiem. Un mērķiecīgi arī izvairās no jebkādas visaptvarošākas sadarbības ar Eiropas Savienību kopumā, tāpat laikā mēģinot selektīvi izvēlēties kādas valstis, ar kurām mēģināt noslēgt tādas divpusējās sadarbības vienošanās un stiprināt šīs divpusējās attiecības. Šeit mēs uzsveram, ka Latvijas interesēs absolūti ir vienota Eiropas Savienības ārpolitika attiecībā uz trešajām valstīm. Bet runājot par Krievijas un Latvijas divpusējām attiecībām, tad šeit mums noteikti ir saglabājums pragmatisks un līdztiesīgs dialogs starp abām pusēm. Tie, kas uzskata, ka ir iespējams, kā dažas no politiskajām partijām varbūt saka, ka ir iespējams tāds divpusēju attiecību izrāviens ar Krieviju un ir gūstami kāda ekonomiski labumi no tā. Mūsuprāt, ir kļūdājums, nevajag lolot ilūzijas par to, kāda ir iespējama sadarbība ar Krieviju. Un arī tāpat uzņēmējiem, kas izvēlās strādāt ar Krieviju, ir tomēr jāapzinās visi tie riski, kas viņiem pastāv, strādājot Krievijas administratīvi ietekmējumā teritorijā. Tāpēc mēs noteikti atzinīgi vērtējam un priecājamies par visiem uzņēmējiem, kas mēģina diversificēt tos tirgus, uz kuriem viņi strādā, veikot lielāku uzsvaru pirms uz Eiropas Savienību, kā mūsu lielāko tirsniecības partneri un citām pasaules valstīm. Un šeit mūsu pienākums, valsts pienākums, mūsu pienākums ir absolūti palīdzēt visiem iespējamiem veidiem mūsu uzņēmējiem īstenojot šo te virzienu. Krievijas kontekstā, protams, vēl tas nedrīkst aizmirst un informatīvās telpas aizsardzība, kas ir mūsu iekšējās drošības jautājums. Un tāpat arī jāceņšās pēc iespējas minimizēt, izskaust, nezināms, izcēlas mūsu finanšu līdzekļu klātesamību mūsu ekonomikā, kas varbūt kādam īstermiņā šķiet, ka tas ir iegūmis, bet ilgtermiņā tomēr tas varbūt mums zaudējums un arī, zināms, apdraudējums. Lielbritānija, Brexit, ko jūs jautājat. Protams, sarunas joprojām aktīvi notiek. Mēs sakojam cieši līdzi par to, tam, kāds būs šo sarunu starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju iznākums. Mēs esam ieinteresēti, lai vienošanās tiktu panākta, jo tas noteiks, protams, to, kādas būs tirdzniecības attiecības, kāda būs šie muitas tarifi, kā tiks ietekmēta un kāda būs noteikuma attiecībā uz pārvietošanās spējām. Arī to starp kāda būs Lielbritānijas turpmākā loma drošības kopējās Eiropas drošības bildē un šeit varbūt īpaši domājot par dažādiem hibrīd draudiem. Bet mēs, ja gadījumā šī vienošanās netiek panākta, mums gan jāatcerās, ka vēl ir arī pārejas periods paredzēts, kas dod zināmu laiku visiem arī uzņēmējiem, tomēr tādu zināmu drošības buffer zonu. Bet ja viņš netiek panākts, neizbēgami par visiem šiem jautājumiem tiks domāts un runāts. Jo mēs jau neesam vienīgie, kurs, kā Latvija, katrai dalība, Eiropas Savienības dalība valstī, šie jautājumi ir aktuāli. Vienkārši mēs zaudēsim laiku novilcinot šo rezultātu. Mēs apzināmies, ka lielā mērā bumba šobrīd ir Lielbritānijas pusē. Eiropas Savienība ir nākusi ar savu piedāvājumu, tostarp arī brīvās tirdzniecības nolīguma piedāvājumu laikam pēc tam, kad Brexit jau būs noticis. Un mēs varam tikai, turēt īkšķus par to, lai būtu veiksmīgs iznākums. Divas galvenās rūpes – uzņēmēji un viņu intereses un iespēja turpināt sarunu ar Lielbritāniju un mūsu cilvēki, mūsu tautieši, kas tur dzīvo. Protams, mēs liekam lielu uzsvaru uz reemigrācijas pasākumu īstenošanu, uz šo te dialogu ar saviem tautiešiem arī apvienotajā karalistē, bet mēs apzināmies, ka pirms daļa cilvēki tur dzīvo un turpinās dzīvot, un ir svarīgi, lai viņi tur justos arī sociāli droši un aizsargāti. Bet mēs neesam vienīgie, kurš tas uztrauc, tas uztrauc arī pārējās Eiropas Savienības dalību valstis.
Pēdējais jautājums, neatkarīgi no šo vēlēšanu iznākuma, nākamgad gaidāmas Eiropas parlamenta vēlēšanas, kāda ir potenciālajā jaunās konservatīvās partijas plāni vai ambīcijas?
Ko es droši varu pateikt, ka jaunā konservatīvā partija noteikti piedalīsies Eiropas parlamenta vēlēšanās 2019. Gadā, bet konkrētāku sarunu par to, kas varētu būt mūsu potenciālie kandidāti šajā sarakstā, mums partijas iekšēnē nav bijis līdz šim vēl.
Paldies!